Čo by to bolo za pôstne obdobie, keby sme v ňom neotvorili i knihu proroka Ozeáša, takže prichádza ten čas, keď z tejto knihy čítame. Vy pravda väčšinou z mojich úst poznáte to rozoberanie 1. až 3. kapitoly. Dnes čítame zo 14. z tej poslednej kapitoly, ale v zásade treba povedať, že všetko, čo sa od tej 4. kapitoly ďalej píše, je odvolávkou na to, čo v tých prvých troch kapitolách bolo vyjadrené, opísané, zaznamenané, opísané, zaznamenané, lebo tam je opísané to profetické konanie Ozeáša. Len to teda pripomeniem, Ozeáš, jeden z tých 12 malých prorokov starého zákona, pôsobiaci v období Melakým, kráľovskom severné izraelské, južné judské kráľovstvo. On bol poslaný do toho severného v čase tej najväčšej biedy, keď sa totálne rútili do nešťastia, amorálnosť, modlárstvo, totálny mravný rozklad, nevymožiteľnosť práva, zotročovanie ľudí, ponižovanie, ubližovanie, no škoda hovoriť. Do tejto veľkej biedy tam bol poslaný samozrejme Eliáš, Elizeus i Ozeáš, každý trošku s iným profetickým konaním. Eliáš, Elizeus, tie zázraky, ktoré v mene pána konali, a Ozeáš to, čo mal svedčiť svojim vlastným životom, to, čo žil. A teda tie prvé tri kapitoly opisujú, tak zoberieš si prostitútku, a ženu, čo šlape chodník, budeš ju milovať ako čistú devu, všetko jej dáš, na rukách ju budeš nosiť. Ona sa na teba vykašle, dokiaľ ťa pošle, bude zasa chodník šlapať a zlo konať. Ty ju znovu príjmeš sebe a budeš ju milovať ako čistú devu. Jej odpustíš a budeš ju v náručí nosiť. A tam tí mnohí, ktorí sa voči Ozeášovi stávali, hovorili, ty si prorok Boží? Ty na to chcíš hovoriť niečo Jahvem? Veď pozri, akú má ženu. Keď si taký žebraj verný zákonu, tak môžu postaviť a kameňovať. Ukáž, že si naozaj prorok Boží. On hovorí, aha, tak ja mám svoju ženu takto dať kameňovať a mnohí ani neviete, čo v jej živote sa stalo a prečo takto žije a takto koná. A Boh nemá k múru postaviť vás. Oveľa viac vyšlapete chodník a smielnite s cudzými bohmi a z toho strašné zlo konáte a iným ubližujete. Oveľa viac vy tú duchovnú prostitúciu konáte. Vyslovene jeho života, jeho manželstvo bolo takým zrkadlom nastavený tomu severnému izraelskému kráľovstvu, kde sa vlastne dostali a čo vlastne konali. No a od tej 4. kapitoly ďalej postavené, tak bolo vyjadrené to, že ako Ozeáš ju mal milovať, odpustiť, ľúbiť. Tak na tom ukazoval oveľa viac to robí Boh, ktorý nad vami palicu nezlomil, ten kameň do ruky nezobral, vás neodpísal a vás volá späť. Aj on vás chce v svojom náručí nosiť. Aj on vás chce v svojom náručí nosiť. Takže toto je tam krásne tak vyjadrené, aby sa vrátili k Bohu, aby sa spamätali, aby si uvedomili, aby pochopili, že Božie milosrdenstvo je väčšie, než to všetko, čo dovtedy porobili. To je tá základná téma Božieho milosrdenstva a návratu, ale to, čo dnes čítame, sa mi veľmi páči v kontexte dnešného evanjelia, tam je to podstatné, nie len ten rozmer milosrdenstva, ale to, čo ich lieči. Nie len to, čo im odpúšťa, a to, čo ich lieči. Vyliečím ich nevernosť, úprimne ich budem milovať. Tak sme čítali cirka v strede dnešného prvého čítania. Ja som sa trošku zarazil, lebo ja to poznám z iných prekladov, kde je to, myslím si, plnšie a hlbšie preložené a lepšie preložené. Nie, že vyliečím ich nevernosť, úprimne ich budem milovať, ale láskou vyliečím ich nevernosť. Láskou vyliečím ich hriech. Láskou. Toto je tá úžasná vec. Že nie len, že ja vás sebe volám a som schopný vám odpustiť, ak vy dokážete sa od hriechu odvrátiť, cestu pokáňa naplniť a znova svoj život viery obnoviť a prestať konať neprávosť a zlobu svojho srdca, ale ba čo viac ja dokážem i vaše vnútro premeniť láskou, ktorá je podstatou toho môjho milosrdenstva. Tá pozýva ich do vzťahu. Do toho, že nielen aby zakúsili, že im odpúšťa a že oni sa kajú a on im nový život dáva, ale toto niečo ako trvalé a bytostné vtedy, ak človek naozaj si nechá vnútro premeniť. Láskou ich vyliečím. Vyliečím ich láskou, uzdravím ich vnútro. Aby na lásku, lásku odpovedali, aby ten vzťah voči im nebolo nie, že držím hubu a krok na slavnostný pochod počatá zvojenov 4, ako na vojne musím, ale chcem, túžim, lebo ľúbim, lebo svojho Boha milujem. To neznamená, že nezrešim, že nie som krehký slabý. Kto z nás nie je? Ale mám pevnú pôdu pod nohami, na ktoré sa vždy znova a znova postavím. Mám náruč Božiu otvorenú, ku ktorej smerujem a aj ja svoju náruč otvorím. A vždy ten ďalší krok spravím a ide. Smerom k Bohu. Od mojej hriešnosti, od mojej neprávosti, od mojej zloby, od mojej slabosti. Tá cesta, cesta lásky. A tak nám tam potom v tomto naozaj tak krásne i v tej pôstnej optike vystupuje ten imperatív lásky. To je 12. kapitola Marka, pokiaľ si pamätám, to už je potom, ako Marko písal v Galilei pôsobenie, cestu do Jeruzalema, v Jeruzaleme, tam je tých 5 veľkých sporov s tými, ktorí to veľmi neprijali a jedna z vecí, ktorá je práve toto, že ktoré to prikázanie je to najväčšie. A on vlastne krásne vyjadruje tú podstatu a ten imperatív Boží. Milovať budeš Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. A ja znova a znova, už neviem, koľkýkrát z tohto miesta sa pýtam, nie je možné lásku prikázať? Možné prikázať, aby som niekoho ľúbil a miloval? Ale dá sa tak niekoho ľúbiť a milovať, že ten druhý dotknutý mojou láskou bude na tú lásku odpovedať. A toto robí Boh. Svojom milosrdenstve, svojom odpustení. A my teda nie, že ja musím Boha ľúbiť, ale ja môžem. Z tej skúsenosti, z toho, ako Boh je voči mne milosrdný, ako je úžasný palicu neláme, ako mi zrkadlo nastaví, duchovne pravdou prefacká, so mnou zatrasie, ale tú palicu nezlomí a ma dvíha, objíma, hriechy odpúšťa a so mnou ráta, brány neba mi otvára, je tým Lukáš 15. kapitola naozaj tým tancujúcim Bohom Otcom, ktorý ten nový šat pre mňa má, kráľovský prsteň a hostinu vytvára, mu na mne záleží. Takže to tajomstvo Božej lásky, na ktoré ja môžem potom odpovedať. A je to niečo, čo naozaj nás uzdravuje, mení, ďalej posúva, premieňa a napáňa. Teda to viaceré aspekty z tohto viackrát spomíname a takto vymenovávame, kráčajú s týmto pôstnym obdobím, čo všetko, alebo k čomu by to malo to naše pôstne snaženie smerovať. Takže skúsme aj tú ozeášovskú víziu prijať. A Božie milosrdenstvo vnímať ako naozaj tajomstvo Božej lásky voči nám. Tajomstvo vzťahu, ktorom Boh Ježišovi ku každému jednému z nás Duchu Svetom prichádza. Tajomstvo, kde ona svojou láskou uzdravuje a mení. Nie, že musí. Nie, že niečo z toho bude mať. Tak ja mu teda odpustím, však teda niečo z toho potrebujem. Ja Boh, taký maličký, lebo toho človeka potrebujem. Mi ho treba. Húby. Je to len z čistej lásky Božej. Z úžasnej lásky, to bytostné Božie áno, ktoré mi je dané. A tam teda človek potom môže. Nie, že musí, ja môžem, ja chcem, ja túžim. Možno nakoniec viem. Hej? Na tú lásku, lásku odpovedať, no a tú lásku potom aj v svojom živote prežívať. Sa ju nechať premeniť a z nej aj konať. Ako teda ďalšia vec, čo teda častokrát v kontexte tohto evanjelia spomínam svätého Augustína, ktorý píše, áno, láska voči Bohu je na prvom mieste, potom láska voči blížnemu, ako k sebe samému, ale v tom reálnom živote, ako kráčam, ten, kto je priamo predo mnou, je ten môj blížny. Takže tú lásku voči Bohu vyjadrím tým, že to, ako ma Boh láskou premieňa, ja dokážem uskutočne naplniť voči blížnemu, ktorého pred sebou mám. Ako jednoznačne je to bytostne prepojené. Ako kontúry kríža, tá vertikála i tá horizontála. Jedno s druhým spojené. A pretína sa to srdci nášho pána, ktoré Božou láskou je pre nás otvorené. Aby teda i naše srdcia takto láskou premenené sa otvorenými stávali. Z lásky voči Bohu do lásky voči blížnym kráčali. A tam teda tá premena naozaj nie len toho, že sa od hriechu odraciam, ale pre niečo nové sa otvára. Z lásky voči Bohu cestou nového života kráčam. Takže príjmime i tento aspekt, alebo tento rozmer pozvania nášho pôstneho putovania, aby sme kráčali cestou obnovy, cestou Božieho tajomstva, cestou nového života. Amen.